Kiitoksia, se oli kaunista ja siunaavaa. Ja kertosäkeessä on se keskeisin totuus, jota ilman emme voi olla. Vereni syntis poistaa. Siinä se on. Olen henkilökohtaisesti huomannut, että mitä pitemmälle aika kuluu näin omassa elämässä, mitä enemmän vuosia kertyy ja mitä enemmän näissä asioissa on ollut mukana, niin sitä enemmän ne pelkistyvät. Se Jeesuksen sana tarpeellisista, joita on vain vähän, se on jo alkanut saada hahmoa. Tarpeellisia on todella vähän, loppujen lopuksi. Tammikuun 18. 25. päivä sillä välillä vietetään kristittyjen ykseyden rukousviikkoa. En tiedä millä tavalla se on huomioitu täällä Ruotsissa ja millä tavalla tämä seurakunta on sen huomioinut ja yleensä adventistit. Mutta Suomessa tämä kansainvälinen kristittyjen ykseyden rukousviikko huomioidaan aika merkittävällä tavalla. Esimerkiksi Tampereella, joka nyt on lähin kaupunki, niin siellä on aina perinteisesti tällä viikolla tällainen kirkkovaellus. Se alkaa ortodoksikirkosta ja nyt tässä viimeksi tässä tammikuussa, eihän siitä kauan aikaa olekaan, kun se oli 20. päivä se kirkkovaellus, eli viime sunnuntaina, niin sitten mentiin helluntai-seurakuntaan siinä kirkkovaelluksessa ja sen jälkeen mentiin vapaakirkkoon, pelastusarmeijaan, katoliseen kirkkoon ja adventtikirkkoon. Tavallisesti se on päättynyt aina se kirkkovaellus adventtikirkkoon, jossa on vähän pitempi tuokio, kun jokaisessa näissä pysähdyspisteissä on lyhyt rukoushetki. Mutta nyt tänä vuonna adventtikirkossa oli vain lyhyempi rukoushetki ja sitten tarjoilua, ja sen jälkeen oli yhteinen Jumalan palvelus Tampereen Aleksanterin kirkossa. Ja se radioitiin peräti suorana tämä juhla Jumalan palvelus, koska oli 100 vuotta tämän kristittyjen ykseyden rukousviikon alkamisesta. Se alkoi 1908 Yhdysvalloissa. Suomessa sitä on vietetty 60-luvulta lähtien, muistaakseni. Kristittyjen ykseyden rukousviikko. Ainakin rukous on kristityille yhteinen elementti. Kaikki kristityt rukoilevat. Rukous yhdistää. Ja senpä tähden tänään muutaman ajatuksen haluan puhua siitä rukouksesta, jonka alusta äsken kuulimmekin tekstin. Eli Jeesuksen jäähyväisrukouksesta, joka on muistiin merkitty Johanneksen evankeliumin luvussa 17. Tätä rukousta on kutsuttu myöskin Jeesuksen ylipapilliseksi rukoukseksi. Ehkä siitä syystä, että Raamattu kertoo Jeesuksen ylimmäisenä pappinamme rukoilevan jatkuvasti nyt meidän puolestamme. Ja tavallaan hänen rukouksensa alkoi jo silloin. Siinä tilanteessa, jossa yläsalissa opetuslapset olivat yhdessä ja sen opetuspuheensa päätteeksi, jonka hän välitti opetuslapsille yläsalissa ennen Getsemaaneen menoa, ennen ristin tapahtumia, niin Jeesus rukoili isäänsä. Ja se on nimenomaan tämä hänen jäähyväisrukouksensa. Johanneksen evankeliumin 17. luku. Ja olen alkanut ajatella, että se Jeesuksen rukous ja ne Jeesuksen rukoukset, joita hän nyt meidän puolestamme rukoilee, toimiessa ylimmäisenä pappinamme, ne ovat samansuuntaisia kuin tämä rukous, jonka hän rukoili tässä. Ennen kuin menemme muutamiin kohtiin tässä rukouksessa, niin haluan kiinnittää huomiota tähän luettuun kohtaan, siis Johanneksen evankeliumin 17. luvun, varsinkin siihen kolmanteen jakeeseen. Jeesus sanoi näin, että ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt Jeesuksen Kristuksen. Kai me sen tiedämme. Kai me sen uskomme. Kyllä kai me hänet tunnemme. Jeesuksen. Hänessä on ikuinen elämä. Jeesuksen aikaiset juutalaiset ajattelivat, että kirjoitusten tunteminen on yhtä kuin ikuinen elämä. Kun tuntee kirjoitukset, mitä paremmin, mitä tarkemmin sen parempi, niin ikuinen elämä on itse asiassa sitä. Ja edessä yhteydessä hän sanoikin juutalaisille, että te tutkitte kyllä kirjoituksia, teillä on mielestäni niissä iankaikkinen elämä. Mutta hän jatkoi, ne juuri todistavat minusta. Toisinaan me saatamme tehdä sen virheen, tai olla siinä luulossa, että kun me tunnemme mahdollisimman hyvin sen, mitä Raamattu opettaa mistäkin asiosta, oikein analyyttisesti on tutkittu niitä asioita, ne on pantu tietynlaiseen järjestykseen vielä ne asiat, mitä Raamattu opettaa. Niin toisinaan me saatamme ajatella, että kun me sen tiedämme ja hyväksymme, niin siinä on iankaikkinen elämä. Mutta ei kirjoituksissa sinänsä ole iankaikkista elämää. Iankaikkinen elämä on hänessä, josta kirjoitukset todistavat, eli Jeesuksessa Kristuksessa. Ellei meillä ole suhdetta häneen. Meillä ei ole iankaikkista elämää, vaikka osaisimme Raamatun ulkoa kannesta kanteen. Vaikka tietäisimme tarkkaan, mitä Raamattu opettaa. Ja voittaisimme väittelyt Raamatusta ja Raamatun opetuksesta. Ei ole iankaikkista elämää, ellei meillä ole suhdetta Jeesuksen kanssa. Ja tämä sana muuten, tässä tuntea, he tuntevat. Se kreikan kielen sana puhuu henkilökohtaisesta kokemuksen perusteella tapahtuvasta tuntemisesta. Ei vain jostakin ulkonaisesta tuntemisesta, vaan siitä, että todella tuntee. No niin, tämä ensin ja sitten menemme näihin asioihin. Olen poiminut täältä joitakin, jotka itselleni alkoivat puhua. Ensimmäinen kohta, jonka poimin, on jae 11. Ja siitä eteenpäin jae 12. Minä en enää ole maailmassa, mutta he, siis opetuslapset, jäävät maailmaan. Jeesus siis puhuu isälleen, rukoilee. Kun tulen luoksesi, pyhä isä, suojele heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Kun olin heidän kanssaan, suojelin heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut. Minä varjelin heidät, eikä yksikään heistä joutunut hukkaan, paitsi se, jonka täytyy joutua kadotukseen, jotta kirjoitus kävisi toteen. Jeesus siis pyytää isäänsä varjelemaan hänen omansa, eli ne opetuslapset, että he eivät joutuisi hukkaan, vaan he pysyisivät yhdessä. Ja sitten hän muistuttaa, kyllä Jumala sen tiesi, ei Jeesuksen sen tähden tarvinnut muistuttaa, mutta Varmaan sen tähden hän muistuttaa siitä, että jotka lukevat tätä Jeesuksen rukousta ja ne, jotka sen silloin kuulivat, että he pysähtyisivät miettimään tätä asiaa. Miksi Juudas joutui hukkaan? Miksi kirjoitukset olivat ennustaneet, että näin tapahtuu yhdelle Jeesuksen oppilaista? Mikä johti siihen, että Juudaksen piti joutua hukkaan, harhautua? Niin ei olisi tarvinnut välttämättä käydä. Ei Juudasta oltu määrätty tähän. Oli nähty kyllä ennalta, että näin tapahtuu. Miksi Juudas ei pysynyt yhdessä toisten opetuslasten kanssa? Tästä on nyt kysymys. Tästä on kysymys. En varmaan tiedä siitä kaikkea, enkä ymmärrä siitä kaikkea. Mutta niiden vähäisten mainintojen perusteella, joita tähän tapaukseen liittyy Uudessa testamentissa, on nähtävissä, että Juudas ei oikein ymmärtänyt, tietysti muutkaan opetuslapset eivät siinä vaiheessa ymmärtäneet sitä Jeesuksen ristin merkitystä sillä tavalla kuin mitä sitten he myöhemmin ymmärsivät. Mutta Juudas alkoi joka tapauksessa niin vetää semmoista omaa roolia, jolla hän ikään kuin auttoi Jeesusta. Koska hän halusi jouduttaa sitä, että Jeesus ilmaisisi tämän messiaanisuutensa. Ja sitten hänellä olisi loistava tulevaisuus siinä Jeesuksen lähipiirissä. Ja hän alkoi vetää omaa rooliaan erossa näistä muista opetuslapsista. Vastoin Jeesuksen selkeitä opetuksia ja Jeesuksen selkeää varoitusta. Ja nyt Jeesus rukoilee tässä, että hänen omansa, hänen opetuslapsensa, olisivat varjeltuja, että he pysyisivät yhdessä. Että he pitäisivät yhdessä kiinni siitä, mitä Jeesus on opettanut ja mitä Jeesus on. Se on ainoa, joka pitää heidät erossa. Pahasta erossa maailmasta. Mikään muu ei pidä. Jos alkaa sooloilla, ajattelee tietävänsä, tuntevansa, ymmärtävänsä paremmin asiat kuin joku toinen, Jeesuksen oma, silloin voi olla lähdössä vaarallisille vesille, jossa helposti loittonee siitä yhteydestä, joka opetuslasten kesken on. Jeesus nimenomaan rukoilee sen yhteyden puolesta, että he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Tämä yhteys toistuu myöhemmin, palaamme siihen tässä Jeesuksen rukouksessa myöhemmin. Se toistuu vielä pari kertaa tässä Jeesuksen rukouksessa. Eli samalla tavalla opetuslapset keskenään yhtä kuin isä ja poika. Tämä varjelee opetuslapset, että he eivät joudu hukkaan. Se on Jeesuksen rukous. No niin, sitten mennään eteenpäin. Jae 13. Nyt minä tulen sinun luoksesi. Puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni täyttäisi heidät. Jeesuksen ilo. Hän rukoili, että opetuslapset iloitsisivat. Jeesus tiesi kyllä, että heillä oli murhetta odotettavissa tulevaisuudessa. Hän puhuikin siitä murheesta sitten myöhemmin. Mutta hän puhui sitten jälleen ilosta, että nyt te olette murehtimään, mutta te jälleen iloitsette. Ja ymmärrämme, että se historiallinen hetki, missä he olivat, niin se toi heille murhetta. Jeesus naulittiin ristille ja he luulivat, että kaikki toivo on mennyt. Mutta sitten Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, kun hän ilmestyi heille, niin toivo palautui. Ja sitten tietysti Pyhän Hengen vuodatuksen jälkeen ilo täytti seurakunnan. No niin, tämä Jeesuksen rukous. Jotta minun iloni täyttäisi heidät. En mä ajattele nyt vain sitä historista tilannetta, jossa silloiset opetuslapset olivat ja elivät. Koska tämä, niin kuin myöhemmin tässä rukouksessa käy ilmi, se koskee kaikkia Jeesuksen opetuslapsia kaikkina aikoina. Täyttääkö Jeesuksen ilo meidät? Hän rukoilee sitä. Millaista on Jeesuksen ilo? Kun lukee tekstejä Jeesuksen elämästä, evankeliumeista, niin siellä ei kerrota kovin paljon Jeesuksen ilosta. Hänen ei kerrota kertaakaan nauraneen esimerkiksi. Hänen kerrotaan kyllä itkeneen. Nauroikohan Jeesus koskaan? Minä uskon, että hän nauroi. Hän oli ihminen. Hän nauroi. Mutta jostakin syystä sitä ei kerrota. Mutta semmoisen kuvan saa, että Jeesuksen ilo ei ollut kovin riehakasta laadultaan. Eihän varmaan siellä Jerusalemin tai muiden kaupunkien tai kylien kadulla, niin eihän varmaan siellä hihkunut ja hyppinyt ja niin edelleen, niin kuin jotkut hänen parantamistaan ihmisistä saattoivat kyllä tehdä. Se tilanne oli sellainen. Mutta on mainintoja siitä, että Jeesus riemuitsi Pyhässä Hengessä. Ja nyt hän rukoilee, että minun iloni täyttäisi heidät. Opetuslapset, meidät. Pyhän Hengen ilo. Pyhän Hengen kaste. Joku on täällä ilmoittanut jo tänään, että kun koettiin Pyhän Hengen kaste. Hengen hedelmä, rakkaus, mikä on toinen? Ilo. Jos Pyhä Henki saa vaikuttaa ihmisessä. Jos ihminen kokee Pyhän Hengen voimaa, kastetta, siunausta elämässään, niin hänen elämässään on Jeesuksen ilo, koska Pyhä Henki ottaa Jeesuksen omasta ja antaa. Ja Jeesus rukoili tätä silloin, hän rukoilee epäilemättä sitä nyt. Jeesus rukoilee taivaassa sitä, että hänen ilonsa täyttäisi meidät. Me saamme iloita. Kyllä se ulospäinkin saa näkyä. Se, että me iloitsemme siitä kokemuksesta, joka meillä on Jumalassa, Pyhässä Hengessä, Jeesuksessa, Kristuksessa. Se on oikein Jeesuksen rukous. No niin, sitten mennään eteenpäin. Jakeesta 17. Pyhitä heidät totuudellasi, sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Minä pyhitän itseni uhriksi heidän tähtensä, että heistäkin tulisi totuuden pyhittämiä. Pyhitä heidät totuudellasi. Mitä on pyhittäminen? Mitä on pyhittäminen? Erottamista. Mistä pyhät on erotettu? Mistä Jeesus haluaa hänen opetuslastensa olevan erotettuja?
Tästä maailmasta.
Tästä maailmasta. Synnistä. Ei siis niin tästä maailmasta, niin kuin rukous myöhemmin sanoi, että voisimme täältä lähteä johonkin. Vaikka vaihtaa asuinpaikkakuntaa ja maata, niin on kuitenkin tässä maailmassa. Mutta että olisimme erossa synnistä. Se on se paha asia. Se on se paha asia. josta oikeastaan jakeessa 15 Jeesus sanoi, että rukoili, että varjelisit heidät pahalta. Se on se synti. Synnistä erotettu. Ja huomasitteko, mitä tässä yhteydessä sanottiin? Niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Se pyhittäminen, eli erottaminen, sisältää myöskin sen, että meidät on pyhitetty, eli erotettu tässä maailmassa ja tähän maailmaan tiettyä tehtävää varten. Meidät on erotettu ja pyhitetty siihen. Jeesus rukoili tämän puolesta, hän rukoilee jatkuvasti tämän puolesta, ja hän pyhitti itsensä uhriksi, niin kuin tässä sanottiin, juuri sen tähden, että me voisimme olla erossa synnistä, ja että meistä tulisi totuuden pyhittämiä sen sanoman, sen evankeliumin sanoman viestittäjäksi tähän maailmaan. Ja tämä on, kuulkaa, mielestäni paljon sanottu. Niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Mitä varten Jumala lähetti Jeesuksen tänne maailmaan? Sano ääneen.
Pelastamaan maailman.
Etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Eikö? Minkä tähden Jeesus lähettää meidät? Etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Kyllä. Näin se on. Meidät on pyhitetty, erotettu sitä tehtävää varten. Se on ihan selvä. Se käy kaikkialla muuallakin ilmi. Ja se tulee tästä Jeesuksen jäähyvän rukouksesta aivan selkeästi ilmi. Ja olen täysin varma siitä, että Jeesus rukoilee ylimmäisenä pappinamme taivaassa nyt. Ja hän rukoilee nimenomaan siitä, että me ymmärtäisimme tämän, miten isosta asiasta tässä on kysymys. Miten valtavasta asiasta siellä on kysymys meille itsellemme ja niille ihmisille, joiden kanssa me joudumme tekemisiin. Se on todella iso asia. Jeesus rukoilee koko ajan tätä. Ei meidän yksin tarvitse olla. Ei me itse voida itseämme pyhittää. Jos me itse alamme itseämme pyhittää, erotamme itseämme maailmasta ja pyhitämme itsemme tehtävään, joka meille on annettu, niin se menee, kuulkaa, pahasti pieleen. Siitä tulee torso, enemmän tai vähemmän. Mutta kun Herra saa sen tehdä, kun Jumala saa sen tehdä, kun Jeesus sitä rukoilee ja me annamme Jumalan sen tehdä Pyhän Hengen kautta, niin silloin se onnistuu. Silloin toteutuu Jumalan suunnitelma, Jeesuksen suunnitelma. Mutta mennäänpä eteenpäin. Ja kestä 20. Minä en rukoile vain heidän puolestaan. Eli nyt sitten tämä Jeesuksen rukous laajenee. Aikaisemmin se oli ollut ehkä niiden 12. Tai oikeastaan tämä ilmaisee sen, että ei vain niiden 12, vaan kaikkien meidänkin. Niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että kaikki olisivat yhtä. Nyt palataan siihen yhteyteen. Ja sitten, miten yhtä? Niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme. Ja miksi? Jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minua. Kuinka läheisesti isä ja poika ovat yhtä? Kuinka läheisesti Jumala ja Jeesus ovat yhtä? Kyllä te tiedätte.
Vaikea kysymys.
Minä ja isä olemme yhtä. Emme tietysti ymmärrä sitä niin kuin näin inhimillisesti. Se on niin iso kysymys. Mutta sen me ymmärrämme, kun Jeesus sanoi näin, että minä isä olemme yhtä, joka on nähnyt minut, hän sanoi, on nähnyt
isän.
Eli niin läheisesti ovat yhtä. Ja nyt samalla tavalla kuin Jeesus ja Jumala ovat yhtä, niin samalla tavalla opetuslasten meidän tulee olla yhtä Jumalan ja Jeesuksen kanssa. Mä en ole aikaisemmin tätä miettinytkään sillä tavalla kuin vasta äskettäin. Että tämä kohta tässä Jeesuksen rukouksessa siitä yhteydestä puhuu nimenomaan siitä, että kaikki opetuslapset olisivat ensin yhtä isän ja pojan kanssa. Ja tietenkin sitten myöhemmin Jeesuksen opetusten mukaan tähän, ja aikaisemminkin jo siellä luvuissa 14, 15, 16, niin pyhässä hengessähän kaikki toteutuu. Kun pyhä henki tulee uskovaan, siinä on pyhä henki, ja siinä on isä, ja siinä on poika. Siinä on kaikki, koska Jumala on yksi. Salaperäisellä, mutta todellisella tavalla. Niin ajatelkaa, yhtä läheisesti kuin isä ja poika ovat yhtä, niin yhtä läheisesti opetuslasten tulee olla yhtä isän ja pojan kanssa. Ja kun tällainen yhteys toteutuu, kun jokainen kristitty opetuslapsi on näin yhteydessä Jumalaan, Jeesukseen, niin silloin maailma uskoo, että Jumala on lähettänyt Jeesuksen, että Jeesus on todella maailman vapahtaja. Miten on? Miten on? Olemmeko me näin yhtä Jeesuksen kanssa? Olemmeko näin läheisesti yhtä Jeesuksen kanssa? Yhtä läheisesti kuin isä ja poika ovat yhtä. Se on elintärkeä keskeinen kysymys. Jos olemme tällä tavalla yhtä ja kun olemme tällä tavalla yhtä, niin silloin maailma alkaa uskoa. Ja sitten tämä Jeesuksen yhteyspuhe jatkuu näin, jakeet 22-23. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Se toistetaan tämä sama yhteys. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä. Ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet minut lähettänyt, että sinä olet minua lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua. Eli ensin jokainen opetuslapsi on yhtä henkilökohtaisesti Jeesuksen ja Jumalan kanssa, isän ja pojan ja pyhän henken kanssa, niin läheisesti kuin isä ja poika ovat yhtä keskenään. Se on se ensimmäinen yhteys. Jos tämä yhteys toteutuu, niin silloin kaikki kristityt ovat yhtä. Kaikki ovat silloin yhtä. Niin Jeesus rukoilee. Sanoo, kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, huomatkaa. Siinä on saumaton yhteys isän, pojan ja opetuslapsen välillä. Saumaton yhteys. He ovat täydellisesti yhtä. Siis keskenään. Keskenään. Ja kun tämä yhteys toteutuu, niin silloin maailma ymmärtää. Tiedättekö, mitä maailma ei ymmärrä nyt? Mitä nämä uskomattomat ihmiset ei nyt ymmärrä? ne ei ymmärrä sitä muun muassa, että minkä ihmeen tähden noita kristittyjä on niin monen nimisiä ja monen erilaiseen karsinaan ja lammastarhatyyppiin jakautuneita. Ja sitten ne vielä kiistelevät keskenään siitä, kuka on oikeassa, kuka on enemmän oikeassa, kuka on vähemmän oikeassa ja niin edelleen ja niin edelleen. Maailma ei tahdo millään ymmärtää sitä. Ja moni semmoinen ihan vilpitön ihminen, joka pysähtyy miettimään elämän arvoa ja suhdettaan Jumalaa, niin tämä tulee kompastuskiveksi. Mistä sen tietää? Mihin sitä oikein pitäisi mennä? Missä se Jumalan lauma on? Se on suuri kompastuskivi. Ja Jeesus rukoilee tässä, että jossakin vaiheessa tulisi semmoinen hetki, jolloin ensinnäkin kaikki uskovat ovat läheisesti, henkilökohtaisesti yhtä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen kanssa. Se on se ydinkysymys. Ettei se olisi vain pääntietoa, kirjoitettua tietoa, vaan että se muuttuisi eläväksi kokemukseksi, todellisuudeksi sen uskovaisen välillä suhteessa Jumalaan. Ja siitä sitten johtuu se, että kaikki uskovaiset ovat yhtä keskenään. Heidät kaikki on pyhitetty yhtä tehtävää varten. Ja mikä se olikaan? Evankeliumin hyvän uutisen levittäminen, viestittäminen niille, jotka on puskien alla tai missä tahansa kellareissa tai vinteillä tai maanalaisten käytävissä, missä hyvänsä. Niillekin. Ja silloin, kun tämmöinen yhteys näkyy, niin silloin maailma alkaa ymmärtää, että siinä on nyt jotakin. Että nyt ne taitaa olla, kuulkaa, vihdoinkin tosissaan, ne uskovaiset. Mä ymmärrän näin henkilökohtaisesti, että Jeesus rukoili tämmöistä kokemusta. Eli ja tiedättekö, mitä siitä seuraa, jos me ollaan yhtä Jeesuksen Isän kanssa ja keskenään? Kun ihmiset näkevät jonkun opetuslapsen, niin he tietävät, millainen on Jeesus. Jos kerta kun näkee Pojan, niin tietää, millainen on Jumala. Ja nyt jos on yhtä, täydellisesti yhtä, niin näkee opetuslapsen, niin tietää, millainen on Jeesus. Eikö? Hengen hedelmä. Ne piirteet, joita luetellaan, ne ovat Jeesuksen luonteen piirteitä. On suuri kysymys meidän kaikkien kohdalla. Kun ihmiset näkevät minut. Kun ihmiset tutustuvat minuun ja sinuun. Tietävätkö he sen jälkeen, millainen on Jeesus? Se on ydinkysymys. No niin. Vielä pari kohtaa. Jae 24. Isä, minä tahdon, että ne, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siellä, missä minä olen. Siellä he näkevät minun kirkkauteni, jonka sinä olet antanut minulle, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman luomista. Tällaistakin Jeesus rukoili. Päämäärä. Lopulta Jeesuksen kirkkauden näkeminen, hänen kirkkaudessaan. Nyt opetuslapset olivat nähneet vain ihmiseksi tulleen Jeesuksen, alennetun Jeesuksen. He näkivät myöhemmin tämän rukouksen jälkeen ristiinnaulitu, runneltu Jeesuksen, orjantappura kruunu päässään olevan Jeesuksen. Vain 3 opetuslasta näki Jeesuksen kirkkauden kirkastusvuorella, välähdyksen omaisesti. Ja nyt Jeesus rukoilee, että ne opetuslapset, ne siellä, yläsalissa, me täällä, kaikki missä kukin on, Jeesuksen opetuslapsi, että kerran olisi perillä ja näkisi Jumalan, näkisi Jeesuksen kirkkauden. Jeesus rukoilee sitä. Joskus meistä saattaa tuntua toivottomalta. Joskus meistä saattaa tuntua raskaalta. Joskus saatamme olla vähällä antaa periksi. Laskelmoimme kenties. Lyönnit saattavat tuntua raskailta. Piikit pistävät. Mutta muistetaan silloin, että Jeesus rukoilee meidän puolestamme, että näkisimme kerran hänen kirkkautensa. Hän on valtaistuimella kirkastettuna Jeesuksena. Lopullinen voitto. Ja tietysti Pyhä Henki kirkastaa hänet meille. Ja silloin me jaksamme. Silloin me jaksamme. Mutta Jeesus rukoilee. Jeesus rukoilee. Rohkaisevaa. Ja sitten tämä Jeesuksen rukous päättyy ikään kuin tämmöiseen kokoavaan ajatukseen. Viimeinen jae, 26. Minä olen opettanut heidät tuntemaan sinun nimesi ja opetan yhä, jotta heissä pysyisi sama rakkaus, jota sinä olet minulle osoittanut, ja jotta minä näin pysyisin heissä. Rakkaus. Opetuslasten pettämättömin tuntomerkki. Mitä muuta tahansa onkin, se on katoavaa. Lahjoja, armolahjoja. Tietoa, monenlaisia asioita, hyviä asioita, niitäkin annetaan, ne on katoavia. Rakkaus on katoamaton. Ja sen tähden Jeesuksen rukous huipentuu siihen ajatukseen, että se rakkaus joka tilanteessa näkyisi, että se pysyisi, rakkaus pysyisi. Vaikeissakin tilanteissa, että rakkaus tulisi sieltä esiin. Ja että minä näin pysyisin heissä. Eli Jeesushan sen rakkauden meihin tuo. Ei ilman häntä mitään rakkautta ole. Ja sitten minun mielestäni on ihan turha kiistellä siitä. Minä en enää käytä nykyään aikaa siihen kiistelyyn, että kuka on oikeassa. Ei, minä en siihen enää käytä aikaa. Nimittäin olen tullut siihen tulokseen, että joka rakastaa eniten, on eniten oikeassa. Rakkaus on kaikkein suurin. Rakkaus on kaikkein tärkein. Jeesus rukoilee sitä meidän puolestamme tälläkin hetkellä. Ja totta kai hänen syvä harras toivonsa ja halunsa on se, että me antaisimme tilaa tälle Jeesuksen rukoukselle omassa elämässä. Sillä niin kuin päivällä tuossa keskustelimme, me olemme joka päivä opetuslapsina valinnan paikalla. Joka päivä. Jos me on kerran valittu seurata Jeesusta, kun kutsu on kuulunut, niin siinä opetuslapseudessa on niitä valintoja. Joka päivä. Annetaan tilaa Jeesuksen rukoukselle. Meidän elämässä. Hiljennetään vielä. Jumala, rakas taivaan Isä, olet meidänkin isämme niin kuin olit Jeesuksen isä. hän vapahtaimen rukoili sinua. Niistä asioista, joista olemme lukeneet. Kiitos, että mekin saamme rukoilla. Kiitos, että mekin saamme antautua. Kiitos Jeesus, että sinä rukoilet meidän puolestamme. Että olet kiinnostunut meistä. Herra, tee meidät nöyriksi, niin että antaisimme tilaa. Että me emme näkyisi, vaan että rakkaus näkyisi. Että sinä, Jeesus, näkyisit. Siunaa ja varjele tätä seurakuntaa täällä. Kasvata täällä opetuslapsia laadullisesti ja määrällisesti. Jeesuksen nimessä. Amen.